o denominado Buraco de Inferno, é, sen dúbida, a formación xeolóxica máis espectacular das que podemos gozar no Parque Nacional. Este buraco é un caso especial na evolución dunha furna. Trátase de cavidades que se forman na base dos cantís pétreos por mor da erosión diferencial do mar, que atopando unha zona de maior debilidade, avanza de xeito máis rápido e a fondo ata crear unha cova. No caso do Buraco de Inferno, esta furna acabou por comunicarse co exterior ao desprenderse o teito da cova, o que deu lugar ao pozo que agora poderán observar, cunha altura de 50 metros. O Buraco de Inferno ten ademais un componente máxico, xa que conforma, no imaginario tradicional galego, a porta máis importante ao submundo, o inferno. Creen os galegos que as ánimas, logo de deambular pola noite polos camiños e aldeas, retornan por este buraco ao inferno. Curiosamente, tamén noutras culturas da fronte á Atlántica, as entradas ao inferno están en illas situadas ao occidente como as Ons.